Odlučio sam slediti Krista. Odlučio sam slediti Krista. Odlučio sam slediti Krista. Neću se vratiti kada. Neću se vratiti kada. Da niko neće, ja idem sa njim. Da niko neće, ja idem sa njim. Da niko neće, ja idem sa njim. Neću se vratiti kada. Neću se vratiti kada. Krist je predan dom, a svijet je sam.
Hvala Isus i Marija, predragi slušatelji Radio Marije. Dobrodošli u još jednu našu prigodnu emisiju, emisiju u kojoj ovaj puta predstavljamo jednog našeg mladog mladomisnika. Naš današnji gost je pater Ivan Raljušić, mladomisnik Hrvatske delegature Družbe misionara Krvi Kristove. Pa dragi Ivane, dobrodošao u eter Radio Marije.
Hvala Isus i Marija, prijatelju, pozdrav veliki tebi i svim slušateljima Radio Marije.
Kako je, odmah da te pije, prvo da ti čestitam na ređenju, ogromna stvar za tebe osobno, ali za našu crkvu, za našu veliku zajednicu, Bogu hvala na novim svećenicima. Kako se ti osjećaš sad nakon što si, nepunih je mjesec dana od ređenja, je li tako?
Pa evo, prije svega hvala od srca na čestici, na lijepim željama i na podršci. To je nekako nama mladim svećenicima najvažnije na samom početku, odmah da osjetimo tu toplinu i ljubav same zajednice. A kako se osjećam, svaki dan me netko to pita, iskreno i dalje ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Tek sad se polako dojmovi ono sliježu unutar srca i evo svaki puta kada slavim svetu misu mi je baš onako tako duboko, snažno, jednostavno teško je to riječima izraziti, ono što čovjek nosi u svome srcu. Tek ono, evo, kad se dogodi trenutak svete mise, postajem svjestan, pa zaista sam svećenik Hrista.
Da, znaš što, malo ti zavidim. Ja sam, dobro, to je ona bratska zavidnost, znaš, jer pazi, ti imaš sada u svojim rukama pomazanje da ti donosiš Isusa ljudima, da odrješuješ grijehe, da ispovjedaš, pa čovječe, pa imaš veću moć nego ovi svi superheroji što gledamo Marvelovi, ne znam ja što. Ljudi hrle u kina da traže neke superheroje, neke lažne uzore, a pored sebe imaju Kristove svećenike koji na svakoj svjetoj misiji se događa najveće čudo na svijetu. To je pretvorba.
Istina.
Pa što nas spriječava da to vidimo? To je meni nevjerojatno nekada.
Pa evo, to je baš misterij.
Jel da je misterij? Misterij, da. Možda duhovne
očekaj. Ponekad je možda problem što nekako smo se možda, nažalost, navikli na svetu misu. I to je problem, po meni dosta veliki problem. Jer baš nam je profesor jednom prilikom na fakultetu govorio kako u Africi, u jednoj zemlji, u misiji, ljudi čekaju svećenika po godinu dana. I kaže, kad se pojavi svećenik, kada imaju svetu misu, doslovce svi plaču.
Da, to sam čuo, nevjerojatno.
To je njima doživljaj. Zamisli, godinu dana čekaš svećenika da dođe, da primiš sakrament pomirenja, da slaviš svetu misu. A kod nas je nekako... Nažalost, često puta nam to pređe običaj, a to je po meni ono baš veliki, veliki onda problem. Jer evo, kako bi će znamo nekad reći, odradila se sveta misa, odradili smo to, a to nikako se ne smije odraditi. I zaista evo, kao svećenik ne želim si dopustiti to da smatram da nešto moram odraditi, a posebno ne svetu misu. Da. Sve obaveze mogu odraditi, i služenje, i karitas, i sve mogu reći da sam odradio, mogu doći u tu napast da to kažem, ali evo, zaista nikad ne bih volio da mi se to dogodi sa svetom misom. ili sa sakramentom pomirenja. Općenito kad su sakramenti u pitanju, da evo, to sam nekako odradio. Prošlo je, Bogu hvala, riješio sam to.
To je, ja mislim, i zamka u svakom pozivu.
Je,
apsolutno. Kada se tvoje poslanje svede na odrađivanje, a mi to možda nekada ne vidimo odmah na vrijeme.
Ne vidimo, tako je.
Ne primijetimo.
Zato je važno, evo, i ta župna zajednica, imat baš onako bliske ljude u sebe koji ti mogu u ljubavi na to ukazati. To je zaista predivno. Jer nama svećenicima također je potrebna ta ljubav sa strane i župne zajednice i ostale braće i sestara. Jer evo, meni osobno je baš veliki vjetar u leđa ta podrška. I u trenucima kad sam slab i kad mi je teško, da se uvijek mogu nekom javiti, povjerit se. I to je čudesna stvar, jer obično ljudi misle, evo, svećenik je netko tko je, ajmo reći, već savršen, završio je teologiju, on sad nema problema, on sada nas poučava, nama propovjeda, nama donosi Krista, kao što si ti rekao, i to je to, on je u toj nekoj punini, on je s Kristom svaki dan na ti, a mi ostali, evo, malo onako djelić milosti ugrabimo. I evo, volio bi da se, evo, ta slika svećenika, takva slika o svećenstvu jednostavno razbija u ljudskim srcima i da se donosi ona zdrava i prava slika o svećeniku, da je on isto čovjek, kao što su bili Isusovi učenici, kojeg je Gospodin pozvao da mu služi, unatoč njegovim slabostima, unatoč njegovim krhkostima. I baš sam na jednoj propovjedi bio negdje prije rekao da bi volio biti upamćen po tome, evo, i kad završi moj ovozemaljski život, da sam bio čovjek koji je bio slab, i da ljudi čak prepričavaju moje slabosti, ali koji se unatoč tim slabostima trudio ljubiti evanđelje.
Prošao je zemljom čineći dobro, na kraju krajeva. Tako. Čekaj, ti siguran da se ti redio prije mjesec dana, zvučiš kod da imaš već 10-godišnje iskustvo?
Da, to mi kažu nakon propovjedi nekad, bake kažu.
A prekrasno, to je baš lijepo.
Kao da ste 20 godina svećenik.
Ja stvarno srca pozdravljam naše sve slušatelje, a naročito naše slušateljice u malo zrelijim godinama.
Tako je.
One stvarno obogaćuju Radio Mariju, pogotovo kad imamo to, lijepo da si spomenuo. One primjećuju te stvari, čini mi se.
Itekako.
To je jedno bogato životno iskustvo. Pa.
Itekako. I način na koji se pretvorba učini, svaki detalj bake, lijepo to. Ovoga. I točno ovoga kažu poslije, vidi se da ste bili sabrani.
Aha, bravo.
Ili vidi se da ste bili umorni.
Znači, treba surađivati s bakama.
Uvijek, u potpunosti. Baš razvija to duboko prijateljstvo, jer evo, često se i to nama zna dogoditi. A dobro, to su bake koje male tamo krunicu, ali nije to tako. Zaista, bake su motori jedne župne zajednice, ja bih tako rekao. I sjećam se da jedan svećenik baš bio posvjedočio kako isto kad je došao na župu, onda ono, bake mole krunicu, ok, to onako nekako kao smetno suma, međutim, nakon nekog vremena u biti si posvijestio kako veliko blago ima u župi. I onda je on bakama redovito svaki dan nakane, primjerice na koje su molili, pa za nova zvanja, pa za obnovu župe, i kaže da su se čudesne stvari počele događati na župi.
Tako je, Bogu
i kaže,
hvala.
Kad god imam neki problem, samo bakama povjerim, bake lijepo za to mole, poste i super.
I prekrasno, da. Pazi koje mi imamo, reću tako, svijet vojnike oko sebe.
Baš vojnike.
Koji su toliko požrtvovni da čine sve što treba, samo da...
Itekako. Pa evo, i tamo u centru pomirenja kod nas u 7 ujutro svaki dan bude sveta misa i moje voljene bake, mogu to u eter reći, jer
možeš,
neke i slušaju, one redovito dolaze ujutro moliti svetu krunicu i evo, ta podrška njihova je nešto neopisivo. Znači, ako mi dan započne možda teško, ta njihova prisutnost i njihov osmijeh i zagrljaj i jednostavno baš donese svjetlo. Vidim kako mi Krist kroz njih već na početku dana progovara i kako me hrabri za novi dan koji je predavnom. I to je nešto čudesno.
Tako je. Sad kad si spomenuo prozorje, dakle, tvoja prva služba sada nakon svježeg grijeđenja je u vašem, to je vaš duhovni centar, jel tako, u prozorju.
Tako
sad
je.
Si dolje na službi.
Ja sam tamo bio kao đakon. Znači, kao već na 5. godini teologije, 2. semestar sam ja otišao, dakle, u prozorje i onda kao đakon sam vršio praktikum u našem, dakle, centru pomirenja u prozorju i u župi Svetog Ivana evanđelista u Ceriju. Tamo je pater Ilija župnik i onda sam, evo, tako bio pomoćnik kao đakon, tamo sam stjecao svoje iskustvo kao mladi đakon, a sada, evo, nakon ređenja i dalje sam u centru pomirenja dok, evo, ne dođe nova odluka poglavara.
Nova uputa.
Tako je.
A reci mi, taj đakonski staž, kada ti kao mladi čovjek pripremaš se za završni korak primanja svetog reda, kakve su osjećaju čovjeku? Znači, ti sad odrađuješ taj đakonski staž, svjestan da iduća stepenica je svećenički red, jer onda ono, recimo, ne znam, koji tjedan prije, mjesec prije dolaze nekakve posebne emocije, razmišljanja?
Pa cijelo vrijeme je nestrpljenje. dakle u tom, ono zdravo, ajmo reći, nestrpljenje, kako se bliži taj korak prema sakramentu Svetog Reda, onda naravno da s jedne strane, kod mene je barem bila takva situacija, sam s jedne strane počeo baš uočavati nekakve svoje slabosti, koje su onako počele u jednom trenutku dolaziti na površinu, i sad sam više počeo biti svjestan kako jednostavno nemam snage, ne mogu ja to. Jer u određenim trenutima kao da sam malo smetnuo Krista sa strane, zaboravio na njega i počeo se plašiti svojih slabosti, počeo se plašiti svoje ljudske krhkosti, jer to je velika stvar. Biti đakon je velika stvar. Posebno je i nakon ređenja đakonskog, već te ljudi drugačije uočavaju, drugačije se odnose prema tebi. Prvi puta vodiš sprovod, prvi puta krstiš dijete, prvi puta vodiš obred vjenčanja. To su čudesne stvari, sve ti je nekako prvi puta i vidiš da se susrećeš sa tim nebeskim tajnama, a s druge strane ta ljudska krhkost, ograničenost i puno puta pored nekih laika se znam osjećati posramljeno kada vidim kako se žrtvuju, kako se daruju u potpunosti, a onda u tom trenutku osjećam u svom srcu: Isuse, da li sam se ja tebi uopće dao u potpunosti, da li se ja tebi dajem iz dana u dan u potpunosti. I onda naravno uvijek kad se čovjek vrati evanđelju, vrati Kristu, Gospodinu u posvijesti, ja sam tvoja snaga. Nisam te pozvao zato što si snažan, nisam te pozvao da se dokazuješ predamnom da ti to možeš, nego upravo da se evo kroz tvoju slabost, kroz tvoju ljudsku krhkost očituje moja milost i moja snaga. I onda vidim kako to ljude i ohrabri. Kada vide mene da sam u nekim trenucima slab, a Bog opet djeluje kroz mene, vidim da i njih to ohrabri. I onda i oni kažu: pa možemo i mi, pa ako može on, pa mogu i ja.
Tako je, tako
ja,
je.
To uvijek govorim i mladim studentima teologije, mislim, ako sam evo ja uspio završiti fakultet i sve, prije sam kuhar bio, znači škola mi nije bila ni na kraj pameti, pa evo, korak po korak, s Božjom pomoći se to zaista uspjelo.
Tako je, može, apsolutno. Ali pretpostavljam da ljubav prema kuhanju je dalje aktualna.
Je, nije onako strastvena kao prije, prije je to baš bilo gotovo obsesija. Ali sad je onako jedna zdrava ljubav, tako da naravno to uvijek ostaje u srcu.
Čuj, to je veliki plus jer ljubav ide i kroz želudac. Tako,
tako je. Danas sutra u nekom župnom pastoralnom centru moći ću skuhati nekakav fini gulaš ili tako nešto.
Evo, između ostaloga, da, pa to je prekrasno. Znači, ljudi reći, recimo neko ko te ne pozna, negdje dođeš kao novi i reće: pa to je onaj mladi župnik, kako on dobro kuha. Pa onda, to je prvi korak.
Apsolutno.
Kako pristupiti
jako,
ljudima.
Tako je, veliki korak može biti u evangelizaciji. Sjećam se da sam sudjelovao, imali smo pučke misije u blizini Bjelovara. Jedne večeri smo imali organiziranu večeru, dakle, sa lovcima. Lovci su kuhali gulaš upravo za nas, svećenike, bogoslove i za narod, za, ono, za župnu zajednicu. I skupilo nas se, pa sigurno 200-tinjak nas je bilo. I ja sam odmah otišao u kuhinju da vidim kako dečki pripremaju taj gulaš. I iz početka nisu oni ni primijetili da sam ja svećenik, a malo kroz priču, tad sam bio đakon. Kroz priču i đakon i kuhar, i onda je baš ono krenula priča i vidim kako zaista evo to može biti onako jedna prilika, jedno sredstvo za evangelizaciju.
Da, kad nađeš neku poveznicu s ljudima, to je velika stvar.
I takako. Ono, doći na njihovu razinu, doći u njihove priče. Ja sam počeo pričati koja je vrsta mesa, svinjetina, junetina, pa onda on, tu smo ulovili svinju, pa cijela priča je počela iz toga. I onda ono ljudi se krenu otvarati. A često kada evo čovjek se na taj način, pod navodnicima svjetovan, poveže sa čovjekom, ukoliko on tu osjeti tu jednu toplinu i prihvaćenost, vrlo često se dogodi da se čovjek javi i pita evo, da li bi se mogao ispovjediti ili porazgovarati i tako. I to
pazi, viš koja je to milost lijepa.
Posebni trenuci za mene. Evo, posebni trenuci jer baš evo, pošto sam i misionar krvi Kristove, baš me nekako na duši uvijek ta ljubav prema ovim dalekima, pod navodnicima dalekima koji nekako evo, zapustili su taj sakramentalan život i zaista je čudesno, evo, kao svećenik, kada ti se netko obrati i pitate za razgovor, za savjet ili za sakrament pomirenja. To je doslovce da plaćeš zajedno s njim.
Ja vjerujem da naročito puno ljudi danas nekako na margini društva, ne mislim ovdje samo na društva, nego i duhovnog svog puta na margini je.
Tako je.
Malo, jako malo im treba da ih uhvatimo, da ih vratiš nazad u okrilje.
Je.
U pravo stado.
Tako je. Često znamo biti napadni, često mi odmah krenemo možda propovijedati i tako. Svi bi danas propovijedali na neki način, odmah riječima, ali evo nismo ni svjesni koliko je ponekad jednostavno i koliko puno puta zaboravimo tu ljudsku dimenziju. Jer bez te ljudske dimenzije, bez te čovječnosti, bez te jedne topline, Krist je prvo pokazao uvijek tu jednu toplinu ljudskosti. Jer on je pravi Bog i pravi čovjek. I nije, dakle, prilazio ljudima s nekakve uzvišenosti. Nije prilazio ljudima da bi im odmah moralizirao, pametovao, bilo što slično tome. Nego sam spustio se na njihovu razinu. Zakoračio u tamu njihovog srca. Sjetimo se poziva Mateja Carinika. Dolazi kod njega doma, okuplja oko sebe grešnike. Dakle, nije njima Isus odmah držao nekakvo moralno predavanje, nego je prvo slušao. Vjerujem da je prvo slušao njihove potrebe, njihove čežnje, možda njihov govor kako uživaju u nekom grijehu i tako dalje. I onda korak po korak ih je otvarao prema poruci spasenja, otvarao njihovo srce. Prije svega vjerujem da im je ukazao zbog čega su nesretni, zbog čega su tako neispunjeni, korijen te njihove nesreće i patnje i onda lijek, onaj duhovni antibiotika, to je radosna vijest.
Jesi gledao seriju Izabrani, The Chosen?
Svi su mi pričali o njoj, samo nekakve isječke, nisam.
A to je baš na tragu toga, to je na recimo lijepa strana te serije koja je prikazuje Isusa, baš to što si rekao, koji dolazi onima koji su odbačeni u potpunosti od društva, koje ljudi osuđuju, koje ljudi preziru, a zapravo je u pitanju čovjek sa svojim dostojanstvom,
tako je.
Božje stvorenje koje je iz nekog razloga tu gdje je, nije on izabrao taj put, nažalost zarobljen je u grijehu, Isus mu dolazi i pruža mu ruku. Recimo, to je ona baš lijepa strana te...
Meni najljepše u evanđelju što Isus vidi dubinu. I to mi je najljepše i u molitvi što Isus jedini vidi onu najveću dubinu moga srca. Jer mi svi ljudi imamo slike jedni o drugima. Te slike su iskrivljene. Imamo iskrivljene slike o Bogu i iskrivljene slike jedni o drugima. Pazi, ja i ti možemo prijateljevati svaki dan, biti si najbolji, ali opet ta slika koju nosimo jedan o drugom je često puta iskrivljena. Imamo nekako mišljenje jedan o drugom. A jedino je Isus taj koji baš poznaje najveću dubinu moga srca i uvijek vidi ono dobro u meni, uvijek vidi onaj potencijal. Jer me on stvorio, on me oblikovao, on me želio na ovome svijetu. I on mene uvijek vidi iz te perspektive da se ja mogu razvijati. Da nikad nije gotovo sa mnom. I kada svi dignu ruke od mene i prijatelji, kada možda kažu, ma ništa više od njega, primjerice ovisnik o teškim narkoticima i tako, ono, dogodi se da svi dignu ruke od njega. I prijatelji kažu, ma pokušali smo mu pomoć, ma ne isplati se, ma najbolje, ono, nek propadne i to. Isus nikad to ne čini. I to je čudesno. To se dogodilo je u Matej Carinik. Dakle, svi, domaća izdajica, ono, katastrofa. Znači, kad se surađivati sa neprijateljima, uzimati od svog naroda, davati njima još krast. Znači, čovjek je ono, ja mislim kad su ga vidjeli, njegovi sunarodnjaci su kretali ono, glavu od njega. Sigur, to je jako važno. Da. Zato je evanđelje ta ljepota upravo da se uživimo u evanđelje. Često površno čitamo evanđelje. Na brzinu to pročitamo, čuli smo 1000 propovjedi o Mateju i dobro, okej. Okay. Surađivo s neprijateljima i to je to. Surađivo sa neprijateljima i to je to. To je, kad čovjek uđe u dubinu toga, to je nevjerovatno nešto. I Isus ulazi, evo, kao Židov u njegovu stvarnost, njegovog života i samo kaže, pođi za mnom.
Tako je, valjda i tebe pozvao onda, pretpostavljamo. A imenjače, moj dragi, evo par riječi o tebi, ti si iz Pleternice.
Tako je.
Dobro poznam taj prekrasni kraj, volim tamo doći, pošto imamo zajedničkog prijatelja u Gracu.
Tako je.
I recimo, ako par crtica, tvoje odrastanje, osnovna škola, srednja škola, odnos tada tvoj prema crkvi?
Pa evo nekako, ja sam kao dijete od svoje bake naučio onako osnovne nekakve molitve. Znam da bi za vrijeme popodnevnog odmora nakon ručka, da bi baka onako malo prilegla, ja bi uz nju onako se stisnuo i uvijek je zamolio baku, hoće me naučiti neke molitve. Onda bi me baka tako učila, ona bi ponavljala molitvu Oče naša, ja bi polako za njom išao, zdravo Mario, slava Ocu i tako. I zanimljivo je da sam kao dijete, jedno tako 4-5 godina sam otprilike imao sam veliki žar prema molitvi. Znam sam imao jedan maleni križić s kojim bi ja uvijek išao na spavanje, pa sam imao blagoslovljenu vodu pored noćnog ormarića. To je baš sam osjećao nekako onako živu prisutnost Božju unutar svoga srca. Ono je jedan dječji način. To je, kažem, isto teško prepričati, ali baš onako jedno živo molitveno iskustvo gdje sam baš onako uživao kao dijete, nisam znao puno moliti. Ali evo, osjećao sam da je tu Bog u mom srcu, da je u toj moje sobi Bog i uvijek bi znao zaspati, primjerice, sa molitvom Oče naša i tako. I kada sam bio veći, išao sam ono, i u crkvu i onda uvijek bi nakon svete mise, kada bi došao doma, znao sam se igrati svećenika. To mi je bilo uvijek ono fascinantno, promatati svoga župnika kako slavi svetu misu, da bi se ja evo znao igrati svećenika, uživiti se u tu ulogu kao da sam svećenik. Međutim, kako je vrijeme nekako odmicalo, došlo je vrijeme krizme i tu nekako se, odjednom iskvarila se ta slika o crkvi koju sam nosio u svome srcu i slika o Bogu. nekako kao da u jednom trenutku došlo nekako razočaranje, kao da sam se odmaknuo. Nastao, da, naime, u mojoj obitelji nije se tradicionalno živjela vjera, dakle otac, sjećam se kad sam bio dijete da išao redovito u crkvu, onda je u jednom trenutku prestojići u crkvu i on je doživio nekako razočaranje koje imam osjećaj da je prenio i na nas ostale i na mene osobno. I onda nekako kroz to njegovo iskustvo razočaranosti ja sam stvorio krivu sliku o crkvi, o svećenicima, da je ovo riječ o jednoj velikoj manipulaciji, da se zloupotrebljava i evanđelje i sve. U svom srcu nisam nikad odustao od Boga, ali sam odustao od crkve. I onda naravno nakon krizme dolazi period srednje škole, izlasi, opijanja i tako dalje. Jedna ogromna ogorčenost prema crkvi, nekako ja sam doživio slično kao Sveti Pavao. Samo da je Sveti Pavao bio religiozni pripadnik, dakle, židovske sljedbe koji je progonio kršćane, ali ja sam sebe onako baš osjećao modernim nekakvim ljevičarem koji će prokazati svećenike, crkvu. Recimo dok bi radio i na praksi i kasnije na poslu, uživao sam provocirati vjernike. Baš, znači, čim bi čuo da je netko vjernik, odmah bi došao u njegovu prisutnost ili bi počeo psovati ili vrijeđati, ponižavati. Uživao sam da prokažem njihovu dvoličnost, jer sam smatrao da su vjernici dvolični, glumci veliki, i onda sam uživao u tome kad susretem vjernika da evo prokažem tu njegovu dvoličnost. Samo kako bi ja dokazao, svi ste isti, svi ste nula, ne slijedite Krista. Ali kažem, u dubini svoga srca znao sam da Krist postoji, vjerovao sam da je on poseban, da je drugačiji, ali da jednostavno kršćani nemaju veze sa Kristom ni sa evanđeljem. Svećenici pogotovo.
Fascinantno mi je ovo slušati, moram priznat. Pokušavam te vizualizirati u toj ulozi, teško mi je s obzirom da sad si tu predamnom i svećenik si katoličke crkve, ali viš kako je to nevjerojatno, to je doslovno pravilo da nakon što prime sakramente, naročito krizmu, da onda, ja sam isto imao slično iskustvo, ja sam došao kao dijete u Zagreb, srednju školu, i više nemaš tog nadzora roditelja, niko ti ne govori moraš ići nedjeljom na misu, košarka me odvukla od redovne mise, dođe u subota, nedjelje, imaš utakmice, ko će ići sad na misu, umoram sam, moram spavat. Tako da bio je jedan sličan period, ali isto sam znao cijelo vrijeme u svom srcu, osjećao sam Božju blizinu, samo naravno sakramentalno sam postao nemaran.
Tako je.
A onda taj trenutak tvog obraćenja?
Trenutak obraćenja se dogodio, dakle, sve sam više i više tonuo u jednu beskrajnu prazninu, jedan beskrajni besmisao, jedan jeziv nemir unutar moga srca. Sjećam se jedne situacije kada sam s najboljim prijateljem se bio našao, onako baš puno toga znamo jedan o drugome, uvijek smo bili tu jedan za drugoga, i znam da je on, promatrajući mene koliko sam negativan i pesimističan i taman, da jednostavno ostaje bez riječi. I baš negdje prije kad smo bili o tome razgovarali, kaže, sjećam se iz toga perioda, ja doslovce, nisam imao riječi, što da ti kažem. Nijedna riječ dobrote nije tebe mogla podići u tom trenutku.
O kojim godinama pričamo?
Pa to je bilo negdje, 21. 22. godina, tu negdje, 23. tako otprilike, da.
Vrlo važno je za izabrati životni put.
Pa tako je. Radio ja sam kao kuhar i to me činilo zaista sretni, međutim meni je ta kuhinja postala Bog. I onda sam u jednom trenutku primijetio kako i u tom pozivu se nekako ne ostvarujem u potpunosti do kraja. Dakle, sve je bilo dobro dok bi ja kuhao i radio, ali primjerice kad bi trebao učiniti taj korak dalje, da možda napredujem, da budem šef kuhinje i tako, tu sam imao velike strahove od te odgovornosti. Ubijao me taj strah od odgovornosti, kako ću odgovarati za ljude, kako se postaviti prema ljudima. Zbog te svoje nekako slabosti i osjetljivosti srca, ja sam jako emotivna osoba, veliki emotivac. Jedno mi je bilo jako teško kada primjerice u onoj gužvi, ponekad se moraš izderati na nekoga, viknuti, jer je primjerice dođe 150 ljudi na ručak istovremeno. To je dakle strka u kuhinji ogromna. Ja nisam podnosio to da ja moram ponekad možda povisiti ton. Dakle, nije to pravilo, ja sam radio sa šefovima koji ne povisuju tonove, naravno. Ali imaju tu jednu slobodu u odnosu sa ljudima. Uvijek kažu, kad je posao, to sam moramo odraditi, a poslije ćemo se družiti i tako. Meni je bilo jako teško razdvojiti, evo kao ti, ja smo sad prijatelji i sad na poslu. Kad neki način nestaje to prijateljstvo, sad radimo. Meni je to jako bilo teško odvojiti, biti profesionalan u tome. I vidim da mi je to ponekad, evo i kao mladom svećeniku, ponekad mi je teško postaviti zdrave granice. Ponekad se možda previše otvorim, previše približim. To dakle uvijek moraju postaviti onako jedne zdrave granice. Dakle, jedna krajnost je da si skroz daleko, a druga krajnost je opet da si možda preblizu, da si... Jer Krista treba nanositi, ne mene.
Tako je.
To je važno. Krist, trebam ljude usmjeravati na Krista, ne na sebe. E tu ponekad znam upasti u tu zamku da od te želje goruće da nekom pomognem, da ispada da ja u biti pomažem, a da opet zaboravim na Krista.
Da, i onda fokus bude na tebi, ljudi tebe idealiziraju.
Tako je, upravo to, upravo to. E, onda sam dakle na poslu susreo jednog šefa kuhinje koji je bio zaista vjernik, praktičan vjernik. Tad mi je bio šef u Vrsaru, to je bilo 2013. godine. I ja sam pred njim naravno u onoj guženom poslu redovito i psovao i njega poželio prokazati. Međutim, osjetio sam od prvog dana njegovu ljubav prema meni. Baš ljubav nevjerovatnu. I pazi, on je bio šef kuhinje, ja u njegovoj prisutnosti psujem njegovo najsvetije. Mogao me izbaciti van kroz, znači, kroz otvorena vrata odmah, kad je god poželio. Međutim, osjetio sam da mene odbacuje. I to mi je bilo fascinantno. Obično bi vjernici meni prije rekli, ne smije se psovati, zašto psuješ? Micali bi se od mene. Jer ja sam toliko znao ima taj agresivan nastup da bi oni bježali vjernici od mene. A on je bio prvi koji se na neki način suočio sa mnom. Ali na zdrav način, znači nije se svađao sa mnom.
U strpljenju.
Da, i moje strpljenje je nevjerovatno i polako je vodio dijalog sa mnom. Ja sam onako u crno, sjećam se da sam u tom periodu slušao majke, Goran Bare, to je meni bilo ono pojam, u crno se odjevao i to. I onda meni kaže, kako si crn iznutra, ali ne crn da sam grešan, nego taman. Šta se kaže, tako mlad, zgodan dečko oblačiš tako u crno i sve, pa šta se tako u toj tami? Krist te poziva, dođi na svjetlo. I to mi je bilo fascinantno. I osjetio sam da se njemu na neki način mogu otvoriti, da mu mogu ispričati unutarnju životnu muku, tu želju da nestanem, tu želju da ne postojim, tu želju da nisam nijedan svoj talent otkrio. Ja sam stalno nosio sliku u sebi kako nemam nijedan talent. Sve sam karte dao u tu kuhinju, onda sam shvatio pa ni tu čak nisam sposoban da full napredem. I to me ubilo, uništilo, nisam u ničem vidio smisao. Nisam baš bio talentiran za sport, nisam bio talentiran za glazbu, nisam bio talentiran za matematiku. Znači, koje god područje života izaberem, nigdje nisam vidio ni jedan talent. Jedino u kuharstvu, u kuhinji, i kažem, nakon nekog vremena sam prepoznao da i to nema više smisla. I onda me nekako, evo, kroz razgovor s njim osjetio sam da mu se mogu otvoriti. I sjećam se da mi je poklonio krunicu, da uvijek bio spreman za razgovor. I da me polako usmjeravao prema Kristu.
Prekrasno. Znači, tamo gdje si možda najmanje očekivao, susreo si nekoga.
Tako je.
Tko ti je pokazao.
I do kraja sezone ja sam već gotovo bio obraćenik. On je, znači, za vrijeme pauze znao moliti.
To je nekoliko mjeseci onda, pričamo o nekoliko mjeseci.
Pa da, do kraja sezone bile su to jako velike borbe unutar moga srca. Da, 4-5 mjeseci, onako, kako je. Sezona je bila 6 mjeseci. Ja bi, i više od polovice sezone dalje sam bio hardcore. Nisam se dao, jer ja sam ostio da on mene dobiva, a onda sam tek je gard onda
pruža
nastao.
Otpore.
Da, da, onda klasične one fore.
Nešti mene
dobiti. Svi ste lopovi, popovi, dvolični, ovo, ono, vozite skupa auta, vi ste dvolični, nacionalisti, sram vas može biti, pravite razlike. Znači, sve adute koje sam imao, ja bi njemu izbacio, on je to smirom, sam bi se znao nasmiješiti, okrenuti na šalu. Meni to je tirao što on to krene na šalu još.
Prekrasno, pazi, onda je zauzeo drugačiju poziciju, da je bio možda gorljiv ili hladniji. Ti bi vjerojatno zapao još dublju ovaj.
Da, još dublju očaj ili bi otišao, posvađali bismo se i tako.
I što onda, kad je završila sezona, došao si doma u Pleternicu i...
Tako, sam da ispričam još jedan detalj vezano za njega, nikada nisu zaboravio kad sam znao psovati, baš Boga, Isusa, sve, jedan do drugog, znači, mi smo radili jedan pokraj drugog, doslovce 30 cm daljine. To je znači čovjek koji aktivno moli. I u tom trenutku ja vidim njegovo sažaljenje prema meni što psujem. Ni u jednom trenutku mi nije rekao, sram te bilo, nećeš više psovati u mojoj kuhinji, izlazi van, nego njegovo sažaljenje, njegova sučut. I on kaže, tvoja bol psuje u tebi. Nemoj to, daj da ukrenem nešto drugo. Idi van zapali da se smiriš. Tad sam pušio. Znači, on bi u sred one guže meni rekao da odem van zapaliti cigaretu i on bi radio i za sebe i za mene. I za sebe i za mene i ta ljubav je mene slomila. Da kad sam vidio primjerice da ženi sa suđa kaže izađe van, odmori se, ali bila užasna vrućina u kuhinji, mi izađe van, odmaramo se, a on pere suđe umjesto nje.
Prekrasno.
Znači, meni je to jednostavno me slomilo u potpunosti. Želio sam upoznati tog Isusa kojeg je on nosio u srcu.
Viš kako je Bog stavio tog čovjeka na tvoj put?
Da, da, da.
Baš u pravom trenutku. Jesi danas s njim u kontaktu?
Jesmo doći na mladu misu. I...
A prekrasno, jer on kuha i dalje, radi sezonu.
Kuha i dalje, bili smo i na večeri, negdje prije on, ja i njegova žena i predivna večer bilo onako. Baš smo o tim nekakvim situacijama razgovarali i tako.
Viš Bogu hvala na tome. A imenjače, dragi, onda kratko još, kad si se vratio u Pleternicu, što je onda dalje bilo sa...
Pa vratio sam se, dakle, sa sezone u Pleternicu i tu su ponovno nastale nekakve borbe, dakle, unutar moga srca ponovno ta duboka pitanja. Međutim, znao sam da moram ustrajati. Otišao sam na svetu ispovjed i počeo sam ići u Požegu na klanjanje. Subotom je bilo klanjanje u katedrali. I to me je zaista liječilo. Tam sam zaista mogao dušu svoju isplakati, izbaciti tu muku pred gospodinom. I osjećao sam nekako da te slike iz djetinjstva da polako se vraćaju. Ponovno se počeo vraćati žar za molitvom, ljubav prema toj Božjoj prisutnosti unutar srca. I odjednom sam doživio poziv na poseban način kada sam bio u Međugorju, nekako kao Sveti Franjo, da sve ostavim i pođem za Kristom. I tek sam tad počeo smatrati, pa rekao, pukao sam totalno. Kuda, šta sada? Stalno ta slika Svetog Franje koji tamo gol skida sve sa sebe i ide za evanđeljem. Tako se meni počela rađati ta želja i znam da u jednom trenutku nisam smio otvoriti evanđelje. Znači, kad otvorim evanđelje, to je takav žar u srcu, to je sve ostavi i pođi za mnom. Sve ostavi, ma šta ću sve ostaviti, ne znam, ne razumijem kako, što da ostavim, što da radim. I baš ta jedna velika glad za volontiranjem. Dakle, prije sam uvijek kao kuhar čeznuo da radim u vrhunskim hotelima, restoranima, da napredujem, dakle, da ono budem najbolji šef na svijetu. A sad sam otišao u jednom sasvim drugom smjeru gdje sam osjetio poziv da ide među gladne. Gdje među gladne? Samo, znači, ono, često kad gospodin progovara dobiješ jednu, dvije riječi. Onako, misao ti samo dođe i sad to je u biti ta ljepota da kroz tu jednu riječ dalje s gospodinom, dakle, budeš u razmišljanju, u tišini molitve, onda ti gospodin dalje otkriva put. Ono što volim reći, Isus nije vračara koji ti odmah pokaže nekakvu budućnost, nego te baš onako vodi korak po korak. Evo, dakle, volontiranje, služenje, ostavi sve. I onda kao one male puzle, kockice, polako počinješ slagati i onda ti nekako gospodin otvara te puteve. Dakle, ja sam se javio sestrama Majke Tereze u Zagrebu, isto Božjom providnošću. Znam da sam u Google upisao beskućnici, volontiranje, nešto tako. Dakle, to je svoje zbunjenost, nisam znao gdje, šta i kako. A ako Zagreb je veliki centar, nešto će mi vjerojatno omogućiti. I o Božjom providnošću javile su se sestre Majke Tereze, tad nisam imao pojma, čuo sam za svetu Majku Tereziju, nisam ni znao da ima sestre. I dakle, došao sam u Zagreb, iznajmio sam si stan, jednu garsonjericu i to mi je neki način bio godišnji. Ja sam se odlučio nakon sezone odmorit se na taj način. Neki idu na skijanje, na, nemam pojma, nekakav drugu vrstu odmora. Ja sam odlučio 2 mjeseca ću baš onako volontirati i biti sa beskućnicima.
Prekrasno.
I tu se dakle produbljivao taj poziv i meni je bila želja da idem volontirati dalje. I onda sam počeo razgovarati sa sestrama, imao sam veliku želju da idem u Indiju ili Afriku i tako i da baš tamo kuham rižu godinu dana za siromašnu djecu i da uživam kao kuhar. Konačno da kao kuhar krenem uživati. Međutim, ostaje sam unutar srca da se nekako rađa i možda dublji poziv. Poslije kada bi sudjelovao na svetoj misiji, promatrajući svećenika, javljalo bi se ponovno nekako to oduševljenje iz djetinjstva, kad sam znao promatrati svoga župnika. Tako sam sad promatrao svećenika, samo sad sam odrastao, ne mogu se više igrati svećenika kad dođem u sobu. Ne bi bilo zdravo da se kao čovjek od 23 godine igram svećenika. Ali evo nekako ta duboka pitanja u srcu i pojavio se i pate Stjepan Ivan Horvat, također naš misionar Krvi Krista koji tamo dolazi volontirati i on me pozvao jednom prilikom na druženje kod misionara Krvi Kristove i evo tako sam da počela razvijati ti poticaj unutar srca da bi evo barem mogao probati. Ja sam se zaista opirao, meni je bila želja, ja sam rekao Isuse, ja se želim oženiti i sa ženom mi ću volontirati u Afriku, pošalju mi takvu neku koja je spremna otići u Afriku da fino ili Indiju, da evo zajedno kuhamo, služimo toj djeci, ali ne vidim se kao svećenik. Ali evo gospodin onako uvijek te pridobije, to je ta njegova nježnost i ljubav gdje ti pokazuje kroz te nekakve detalje da te vodi u sasvim drugom smjeru.
Evo, drago mi da si spomenuo patera Ivana Stjepana Horvata. Mi smo, naime, generacija iz klupe. Mi smo zajedno studirali teologiju, tako. Pa ga ovim putem lijepo pozdravljamo. Bogu tako. Hvala na njemu. Isto je gorljivi Kristus.
Isto, predivan čovjek ljubav. Evo, sličan. Stjepan ima tu jednu ljepotu, slično kao ovaj kuhar koji ima. Evo, to je ta jedna ljepota, donosi Krista nenametljivo i da ima razumijevanja za grešnike. Stjepan vrlo lako stupi u komunikaciju s ljudima koji su totalno suprotnog načina razmišljanja o njemu.
Tako je, da.
Znači, Stjepan bez problema će otići na kavu sa čovjekom koji je ono strogi ljevičar i to, i bez problema će dakle stupiti u komunikaciju s njim. Drži svoje stavove, jer recimo Stjepan ima to jednu predivnu ljepotu zdravog domoljublja. Čudesno nešto. Znači, čudesno s kakvom ljubavlju govori o domovini, išao hodat Marijanski zavjet i sve, ali opet uključuje druge ljude, nema problema da stupi u dijalog sa drugima, ne govori protiv drugih, nikad neće Stjepana čuti da on ono baca nekakve jeftine šovinističke izjave i tako, nikad. I to je meni baš čudesno.
Onda on bio, recimo, on ti je bio i prvi kontakt sa misionarima Krvi Krista.
Tako, preko njega sam i došao do misionara i onda, ispočetka onako na prvu, kad sam vidio i samostan i sve, nije mi to nešto bilo privlačno, koji sve nije to baš za mene, zajednički život i to. Ali Stjepan je baš lijepo radio, dakle Stjepan u jednom trenutku mene nije ni vrbovao, ni manipulirao, ni ništa. Rekao je, kaže, evo, želim da upoznaš malo misionare, jer sam mi je bila zanimljiva moja priča, kako sam evo došao volontirati kod sestara, iznajmio si stan u Zagrebu i to mi je kao godišnji. I onda je želio da upoznam na neki način misionare i onda mi je on rekao tad u jednom slobodnom razgovoru, ako ikad osjetiš nekakvu želju da bi možda volio doći na odmor, možeš doći i kod nas ovdje da vidiš kako žive misionari i tako. Evo u tom smislu. I onda evo kad sam se vratio u svoj stan, razmišljao sam, I nisam smio ponovno otvoriti evanđelje, uvijek je bilo to pođi za mnom. I već sam bio i dogovorio novi posao za tu sezonu, međutim u srcu je bilo, ajde samo probaj. Evo, to je bilo od Gospodina. I to nikad neću zaboraviti. Samo probaj.
Prekrasno, samo, da. Samo probaj, ali znao je Gospodin što te čeka.
Tako. Javio sam se Stjepan, on je dogovorio susret sa poglavarom, s patrom Milijom, obavio sam razgovor i pater je rekao, dođi na 10 dana malo na probu, pa ćeš vidjeti. I simbolično sam ušao na Stepinčevo 10. veljače. A Stepinac je neki način bio prvi svetac koga sam baš kao maleno dijete upoznao. Njegova sličica je bila na noćnom ormariću od bake. I nisam znao, vidio sam čovjek u nekakvom habitu, onoj svećeničkoj odori, i onda mi je baka rekla, to je kardinal. Imao sam možda 3-4 godine.
Viš ti naših baka, opet se vraćamo na
baka. Da, baka rekla, to je Stepinac, bio je kardinal. Iako nisam imao pojmeniti ko je kardinal, ni ko je biskup, vidio sam nekakav sveti čovjek, ta sličica je tamo kraj noćnog ormarića. I evo, simbolično na Stepinčevo sam i ušao u samostan.
Viš, meni je uvijek to zanimljivo kao laiku. Hvala Bogu, poznam puno svećenika. I onda mi je uvijek zanimljivo koliko je bogatstvo naše crkve, toliko je redovničkih zajednica, toliko je raznih smjerova u kojima možeš ići, razne duhovnosti. Kako čovjek da izabere? A htio bi sve, znaš.
Evo, Bože, to baš, ja za misionare nisam ni čuo. Ono što je bilo prefascinantno u mojej priči, ja sam dakle upoznao Stjepana. Stjepan je došao volontirati 2-3 dana, onda mi je rekao da ide u blagoslov obitelji, nešto je tako bilo, pa ga neće biti duži period. I on je otišao i, dakle, intenzivno sam razmišljao o tom pozivu unutar svoga srca. Pa sam pitao sestru, ja sam mislio ići u misionare ljubavi. Međutim, procedure su, ide se u Manchester, mislim da je tad bilo novicijat u Manchesteru. Pa ja ne znam, zambolma na engleskom. Pa ono, vidim da mi je prekomplicirano. A ne znam nikog koga da se obratim. Ja nosim to u svom srcu. Ja nisam znao da se može otići u svom župniku o tome porazgovarati. Franjevci, ne znam redove, znam da postoji fratar i ovaj klasični svećenik i to je to. I dolaze su drugi dečki, primjerice Salezijanci, volontirati. I ja njih cijelo vrijeme ispitujem za Stjepana, pojavio se jedan čovjek koji je nešto vezano za krv Kristovu svećenik. Ma kažem, to ste krivo čuo, vjerojatno ti on govorio o litanijama krvi Kristove. Ne postoji tako nešto. Ma šta ne postoji? I koga god pitam, svi kažu to ne postoji. Ma zamijenio ste, dijacezanski bogoslovi dođu, ma kaže, vjerojatno te neko je po božnosti govorio, pa ono, da što je to.
A njegov veliki križ oko vrata.
Nije tad, da, nije tad bio ovako, dolazio klasično, kao ja imao, dakle, majicu i kolar. I nema Stjepana, ja kažem, gdje je taj čovjek nestao? U jednom trenutku ja već i zaboravio na Stjepana, na neki način odustao od toga svega, kad Stjepan se ponovno pojavi. I ja kažem, pa jel ti imaš ovakvu vezu sa krvi Kristove? Pa da, pa ja sam ti rekao da sam misionar krvi Kristove, utemeljitelj Sveti Gašpar, sve sam ti to pričao. I evo, tu se baš onako otvorilo. Ja.
A prekrasno, zanimljivo je kako, ja prvi put isto kad sam vidio misionare krvi Kristove, zahvaljujući pateru Ivanu Stjepanu, ja sam tad bio, bili smo studenti pa smo išli gore kod vas u kuću, kao klapa znali bi pjevati, dolaze bi na druženja, onda mi je bilo fascinantno vidjeti taj veliki križ koji je zapravo vaše obilježje, potom ga ljudi, pa neka križ, zašto ne bi bio toliko velik, nek se vidi, Bogu predivno. Hvala.
Pa dakle, kad sam bio u pučkim misijama u Italiji, znači svećenici zaista, kao što i Sveti Gašpar, koriste taj križ, za vrijeme propovijedanja ga podižu. Za vrijeme ispovjedi, znam da je pater uvijek sa križom znao ispovjedati i onda bi primjerice pokazivao ljude da stave svoju ruku na taj križ, pružio bi im taj križ, dok govore svoje grijehe da stave ruku na križ i nevjerojatne stvari. Ne u smislu neke zakletve, nego upravo te ljubavi. Prolio svoju krv za tebe, ne boj se, možeš mu sve reći, možeš mu sve predati. Isus zna sve što te tišti, sve što te muči, najveću dubinu tvoga srca. Ne boj se svoga grijeha, krv Kristova jača od svakog grijeha. I to su čudesne stvari, tu se onda ljudi otvaraju do kraja.
Imenjače, dragi, vrijeme nam jako brzo prolazi. Samo ukratko još ono što ja znam isto o vašoj zajednici, Sveti Gašpar utemeljitelj, tako. 19. stoljeće, tako. Tamo Umbrija, negdje Italija,
je
li?
Tako je, Džano, dakle, tamo je prva kuća. Dakle, on je bio Rimljanin, dakle, rimski dijecezanski svećenik, klasično bio zarađen, međutim, uvijek je nekako nosio ljubav u svom srcu prema Isusovcima i htio biti Isusovac. Međutim, njegov duhovnik mu je savjetovao da ipak sačeka da Bog ima neke druge planove. I dakle, nakon Napoleona, u njegovom kraju vladao je totalan kaos, veliki nemoral među narodom, razbojništvo, krađe, otpad od crkve, a s druge strane je pogubljeno svećenika, mnoštvo svećenika koji nemaju svoje župe, mnoštvo svećenika koji ne znaju što bi sa sobom i on prvo u biti je kao dijecezanski svećenik okuplja subraću, okuplja svećenike, daje duhovne vježbe za svećenike i oni počinju zajedno živjeti. Zato mi nismo klasični redovnici, nego upravo je družba i primjerice mi ne dajemo zavjete, nego dajemo obećanje. I to je baš onako jedna ljepota. Dakle, ja sam dao obećanje vjernosti svojoj družbi. Jer Gašpar je neki način htio da ti svećenici budu slobodni, da obećaju vjernost družbi, ali u svakom trenutku, ako osjete da nisu za to spremni, da se vrate u svoj dijecezanski način života i to. Dakle, počeli su živjeti zajedno u misijskim kućama, ne klasični samostan, nego evo, kao župna kuća u kojoj se sastanu i žive 5 svećenika. Dakle, misijska kuća. I onda oni takvi obnovljeni su išli davati pučke misije. Dakle, propovijedati, davati duhovne vježbe ljudima i tu biti započela jedna velika, velika obnova. Da, Papa Ivan 23. na otvaranju drugog Vatikanskog sabora je upravo išao na grob svetom Gašparu i moliti se za zagovor za evo drugi Vatikanski sabor. I za njega je baš i rekao da je on najveći apostol krvi Kristove. Sveti Gašpar, baš ta evo trublja božanske krvi.
Prekrasno. Na to 19. stoljeće je jako zanimljivo.
Tako je,
što kažeš, uvijek nekako bilježeno ratovima, sukobima.
Tako je.
Pogotovo
i taj veliki Gašpar za Napoleona nijednu ružnu riječ. Samo kaže taj nesretan čovjek.
Što je u istinu i bio, kao i vjerojatno i svi tako.
Tako.
Dragi imenjače, pozdravit ćemo se, iako bi mogli ovo naše druženje prolongirati još dugo, jer ima uvijek lijepih tema o kojima bi mogli.
Vjerujem da će biti jako puno prilika još, evo da.
Daj Bože, bit će. Hvala tebi na dobroj volji što si došao na Radio Mariju, s nama podijelio svoje svjedočanstvo. Dragi slušatelji, bio je ovo misionar krvi Kristove, moj imenjak Ivan Raljušić, mladomisnik. Hvala mu od srca što nam je došao u emisiju, a mi ćemo moliti za njega da ga Duh Sveti stvarno jača i vodi na njegovom svećeničkom putu, koji je uvijek izazovan i punje napasti. Ako ljudi misle, što si ono i rekao malo prije, zarediš se, ti si već formiran, ne moraš više ništa, ali treba stalno raditi na svojoj obnovi.
Uvijek.
Svi smo pozvani na to.
Hvala tebi od srca što si me pozvao, hvala svim slušateljima, na poseban način našim bakama, evo, sve od srca pozdravljamo. I evo, molite za nas svećenike, ljubite nas, blagoslivljajte nas i evo, tu smo uvijek i mi na raspolaganju za vas.
Hvala ti lijepa imenjače, uvijek je poticajno čuti ovako svjedočanstvo, to je za našu korist. Dragi slušatelji, vi ostanite dalje naravno s program Radio Marije, hvaljen Isus i Marija uz Radio Mariju.
Jer to je on, svjetlo života.
života.